svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Labrīt, Ivar! Esam sazvanījuši Ivaru Ījabu. Halo!
Labrīt, sveiki!
Jā, šeit Radio SVH. Radio SVH Barbaks Edgars patraucēja nedaudz. Gribēju uzreiz sākt ar jautājumu par Eiropas Savienības premjeriem, kur beidzot ir vienojušies par Krievijas naftas importa aizliegumu. Kādi ir galvenie secinājumi par šo te lēmumu un vai un kā tas ietekmēs kara gaitu?
Zini, ka patiesībā tur ir jānodala tas īstermiņš no ilgtermiņa. Īstermiņā skaidrs, ka tas lēmums nav tāds, kāds mēs vēlējāmies. Viņš nav ne tik ātrs, ne tik spēcīgs, lai apturētu šobrīd Putina agresiju Ukrainā. Un tā ir viena no lietām, par ko mums ir jāizsaka nožēla, jo mēs joprojām turpināsim vismaz kādu laiku maksāt viņa kara mašīnai ar saviem elektrības un siltum rēķiniem. Bet labā ziņa ir tā, ka Eiropa pamazām mācās dzīvot bez Krievijas. Un ir apņēmusies ar šo lēmumu līdz gada beigām atteikties no naftas piegādes pa caurumu vadiem. Vismaz Vācijā, Polijā tad ar kuģiem nevarēs veikt. Tādā ziņā droši vien, ka Eiropai ir jāsaprot, ka Krievija vairs nav nekāds adekvātais partners, ar kuru var sadarboties. Es domāju, ka Latvijas kontekstā un arī pārējo Eiropas salīdzvalsts kontekstā ir, protams, jādomā par to, ka šobrīd jau mums visiem nāksies iet cauri diezgan lielam šokam attiecībā uz cenām uz enerģiju. Tas nebūs ilgi, tas nebūs mūžīgi, bet skaidrs, ka arī šobrīd benzīna cents un gāzes cents ir tāds kā nekad agrāk. Un vienkārši jādomā, kā to kompensēt mūsu pilsoņiem un mūsu uzņēmumiem. Un tur Eiropa arī šo to ir padomājusi, paldies Dievam, par to, lai tas būtu vieglās un lai mēs varētu gan aizņemties, gan arī dabūt grantos, piemēram, priekš atjaunojumiem energoresursiem. Un tādā ziņā, lai tā mācīšanās dzīvot bez Krievijas, mums tomēr ir mazāk sāpīgi.
Es saprotu, ka Latvijā vakardien tāds viens no rekordiem 2 eiro pārsniedza benzīna cena. Eiropā jau tas pats notiek, arī tur jauni nosacīt rekordi šīm te cenām.
Tas ir tenčāli šajā situācijā neizbēgams, bet mēs varētu cerēt, ka tad, kad mēs iemācīsimies piegādāt un efektīvi arī pārstrādāt to naftu no citiem piegādātājiem, tad tās cenas nostabilizēsies, bet skaidrs, ka tuvākie mēneši nebūs patīkami, un tāpēc ir jādomā, tā skaitā arī Latvijas valdībai, ko mēs šajā sakarā darīsim, īpaši ņemot vērā to, ka gal galā pie mums neviens nav atcēlis, vai ne?
Bet tātad, tu saki, ir cerība, ka tie ir mēneši, nevis gadi?
Zinu, optimistiski tas tā ir, ka mēs gribētu cerēt, ka tas tirgs nostabilizēsies un ka mēs iemācīsimies piegādāt sev naftu, iespējams arī gāzi no citiem piegādātājiem un nevis no Krievijas, bet, protams, ilgtermiņā mums ir jādomā par to, kā iet uz atjaunojumiem energoresursiem, tai skaitā arī tiem, kas ir iegūstami pie mums Latvijā, to pašu šķelbu, lai ar to mēs vairāk kurinātos, vairāk sildītos, vairāk ražot elektrību, un mums nebūtu jāimportē daudz lietas. Un šajā ziņā, paldies Dievam, tas sakrīt ar to Eiropas zaļo kursu, kurš arī jau galā domā par to, kādā veidā mēs varētu iet prom no fosilajiem izrakteņiem un tuvāk pie kaut kādiem modernākiem enerģijas iegūst veidiem. Tas ir viena no lietām, par ko pēdējā laikā runā ļoti daudz un kas noteikti ir nākotne, tas ir ūdeņrads. Un tur Latvijā ir arī vērā ņemams potenciāls, bet skaidrs, ka šobrīd mums ir jākoncentrējās uz īstermiņu, vienkārši palīdzēt cilvēkiem pārdzīvot to šoku, kurš ir šobrīd nebūt nemans.
Paldies, Ivar, sazināmies atkal pēc nedēļas.
Paldies, tev, Edgar, lai veicās, jā.
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā Zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.